Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 2 Juni mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise ya Arusha Tanzania, Chuchu Radio ya Zanzibar 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na katika mikoa ya Singida na Dodoma Tanzania, Radio Semuliki ya Beni DRC, Radio Jambo ya Isiro huko DRC, Mitume Radio Kitale huko Kenya, Sauti ya Mwananchi huko Nakuru, pamoja na Radio UBC Uganda nchini Uganda, kati ya nyinginezo. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, maandamano ya kuipinga Rwanda yanaendelea katika maeneo tofauti nchini DRC, huku hali ya uhasama kati ya nchi hizo mbili ikizidi kuongezeka. Je, Rwanda na DRC wanaweza kutatua uhasama huo kwa njia ya mazungumzo?
Kinshasa na Kigali, wakipenda wasiopenda, wako na mpaka halali ambao lazima wataishi paka kufa kama jirani. Na diplomasia lazima ifanye kazi yake.
Katika taarifa nyingine ni kwamba Rais wa Malawi Lazarus Chakwera ameamuru makamu wake pamoja na maafisa wengine wa ngazi ya juu wafanyiwe uchunguzi kuhusu kashfa ya ufisadi inayohusiana na mfanyabiashara Mwingereza mwenye asili ya Malawi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Jumatano ziliongeza operesheni ya pamoja ya kijeshi iliyoanzishwa mwishoni mwa mwaka jana dhidi ya waasi wa Kiislamu mashariki mwa Kongo. Msemaji wa operesheni hiyo alisema Uganda ilituma takriban wanajeshi 1,700 kwa jirani yake wa Afrika ya Kati hapo mwezi Disemba ili kusaidia kupambana na kundi la waasi lenye vurugu linalojulikana kama Allied Democratic Forces ADF, uingiliaji mkubwa zaidi wa kigeni nchini Kongo katika kipindi cha muongo mmoja, kando na operesheni ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa. Hapo awali ilikusudia kudumu kwa miezi sita, operesheni Shujaa iliongezwa siku ya Jumatano licha ya tangazo la awali lililotolewa na jeshi la Uganda kwamba lingeondoa wanajeshi mara operesheni hiyo itakapokamilika, kinyume na hapo kama itaelekezwa vinginevyo. Msemaji wa Shujaa, Kanali Mark Hazukei, aliliambia shirika la habari la Reuters kwa majeshi ya Kongo na Uganda yalitia saini Juni mosi kuongeza muda operesheni zao za kijeshi katika awamu ya tatu kwa sababu tishio hilo halijatokomezwa. Mkuu wa zamani wa kijasusi nchini Afrika Kusini alisema siku ya Jumatano kwamba aliwasilisha malalamiko ya kisheria dhidi ya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, akimtuhumu kuteka nyara na kuwahonga majambazi walioiba mamilioni ya dola kutoka kwa moja ya mali zake. Nimechukua hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa ya kufungua mashtaka ya jinai dhidi ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, mkuu wa zamani wa ujasusi Arthur Fraser alisema katika taarifa yake. Kulingana na Fraser, wezi hapo Februari 9 mwaka 2020 walivamia shamba kaskazini mwa Johannesburg, mali ya Ramaphosa, kwa msaada wa wafanyakazi wa ndani, ambapo walifanikiwa kuiba zaidi ya dola milioni 4. Fraser amemshutumu rais kwa kuandaa utekaji nyara wa washukiwa, kuhojiwa kwao kuhusu mali yake pamoja na hongo. Rais alificha uhalifu kwa idara ya huduma ya polisi ya Afrika Kusini au idara ya mapato ya Afrika Kusini, na baada ya hapo akawalipa wahalifu kwa kukaa kwao kimya, alisema. Mwanajeshi mmoja mlinda amani wa Umoja wa Mataifa ameuawa na wengine watatu kujeruhiwa siku ya Jumatano katika shambulizi la kigaidi dhidi ya msafara wao katika jimbo la Kidal kaskazini mwa Mali, tume ya Umoja wa Mataifa nchini humo MINUSMA imeeleza. Patrick Ndwimana anaisoma taarifa kamili.
Mwanajeshi huyo aliyeuawa na majeruhi wote ni kutoka kikosi cha Jordan, afisa mmoja wa usalama amesema kwa masharti ya kutotajwa jina. Msafara huo ulishambuliwa kwa silaha ndogo ndogo na maguruneti ya roketi katika shambulio lililodumu karibu saa moja, msemaji wa MINUSMA Olivier Salgado aliandika kwenye Twitter. Kwa bahati mbaya, mmoja wa wanajeshi hao wa Umoja Mataifa alifariki kutokana na majeraha aliyopata kufuatia shambulio hilo, Salgado amesema. Hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusu wanaoshukiwa kufanya shambulio hilo. Katika taarifa, mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa nchini Mali na mkuu wa MINUSMA Elga Sami Wane amesema walinda amani hao waliwazuia washambuliaji ambao walikuwa na silaha nzito. Ninalaani vikali shambulio hili ambalo ni jaribio jingine la kukata tamaa la makundi ya kigaidi kukwamisha harakati za kutafuta amani nchini Mali na utekelezaji wa mamlaka ya MINUSMA, amesema. Shambulio hilo ni tukio la tano kutokea katika jimbo la Kidal katika kipindi cha wiki moja, taarifa ya MINUSMA imesema.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika matangazo yake ya Kumekucha Afrika. Watu wenye silaha katika matukio mawili ya hivi karibuni ya ufyatuaji risasi wa umma nchini Marekani walinunua kihalali bunduki walizotumia aina ya semi-automatic baada ya kufikisha umri wa miaka 18. Hilo limechochea bunge na baadhi ya magavana na wabunge wa majimbo kuangalia tena swali la kama kuongeza umri zaidi ya hapo wa kununua silaha za aina hiyo. Majimbo sita pekee ndiyo yanahitaji mtu kuwa na umri wa angalau miaka 21 ili kuweza kununua bunduki. Mawakili wanahoji kwamba kikomo kama hicho huenda kingezuia ufyatuaji risasi katika shule ya msingi Arabu kwenye mji wa Uvalde katika jimbo la Texas, tukio lililosababisha vifo vya watoto 19 na walimu wawili, pamoja na shambulizi katika duka la vyakula lililochochewa na ubaguzi wa rangi kwenye mji wa Buffalo katika jimbo la New York ambalo liliua watu 10. Wabunge katika jimbo la New York na Utah wamependekeza sheria itakayoongeza umri hadi miaka 21 kuweza kununua bunduki aina ya AR-15. Sharti kama hilo linatarajiwa kuwasilishwa haraka wiki ijayo katika baraza la wawakilishi la Marekani, ambako kuna uungwaji mkono wa pande mbili, lakini muswada unakabiliwa na kutokuwa na uhakika katika baraza la Seneti lililogawanyika. Tume ya Umoja wa Ulaya ilisema Jumatano kwamba Croatia ilitimiza vigezo vyote vya kujiunga na ukanda wa Ulaya na hivyo kufungua njia kwa nchi hiyo kuwa mwanachama wa 20 kutumia sarafu moja hapo Januari mosi. Croatia kubadili sarafu yake na kwenda euro itakuwa chini ya muongo mmoja baada ya jamhuri ya zamani ya Yugoslavia ilipojiunga na Umoja wa Ulaya na kuweka hatua mpya katika ushirikiano zaidi wa umoja huo. Afisa mkuu wa EU alisema Croatia ilitimiza masharti magumu ya kuwa sehemu ya sarafu moja, ikiwa ni pamoja na kuweka mfumuko wa bei katika kiwango sawa na wenzao wa EU, pamoja na kukumbatia matumizi ya umma. Kujiunga na sarafu moja kutafanya uchumi wa Croatia kuwa na nguvu na kuleta manufaa kwa raia wake, wafanya biashara na jamii kwa jumla. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema kuipitisha Croatia kutumia sarafu ya euro kutaifanya euro kuwa na nguvu zaidi, aliongeza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Lubumbashi, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Malaika. Maandamano ya kuipinga Rwanda kwa madai kuwa inaunga mkono waasi wa M23 yanaendelea katika maeneo tofauti nchini DRC, huku uhasama kati ya majirani hao wawili ukizidi kuongezeka. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Delphine Kapaya, mchambuzi wa siasa huko DRC, na ameanza kwa kumuuliza iwapo nchi hizo mbili zinaweza kumaliza uhasama kati yao kwa njia ya mazungumzo.
Kinshasa na Kigali wakipenda wasiopenda wako na mpaka halali ambao lazima wataishi paka kufa kama jirani. Na diplomasia lazima ifanye kazi yake. Sasa inaonekana Kinshasa alikuwa mbovu au alikuwa anamuaminia Rwanda, na Kinshasa leo anaonekana kama walikuwa bado hawajaujua unafiki wa Rwanda. Na Rwanda anasema nyinyi ndio mnachunga waasi wa Rwanda. Sasa watu hapa kufatana na walivyozungumzia raia na watu wengine ni kusema sasa Rwanda inakuwa miaka mingapi tangu mambo yake ya vita na Wahutu, na wamewahi kuingizwa Kongo ili wawatafute Wahutu, lakini kila siku inakuwa nyinyi. So unajua alipokuwa Rais Kabila, hiyo hotuba wa Wanyarwanda ulikuwa unapata msingi wakati mmoja. Sasa huyu Rais Tshisekedi amewapa Wanyarwanda kila kitu. Sasa kwa kuwapa kila kitu serikali inakuwa kidogo inashangaa, kwa nini tunawapa kila kitu, tunasaini mikataba, lakini tena wanakuja kuwasaidia M23 watugonge. Kwa hiyo ndio shida yenyewe. Sasa wanaonekana unafiki huko katikati, lakini lazima wazungumze tu, na watazungumza sababu raia wa Rwanda hawajui kwa nini kuna vita, raia wa Kongo hawajui kwa nini kuna vita, lakini basi tena lazima wazungumze, hamna njia nyingine, watazungumza. Kama wazungumze lazima wapigane.
Sasa mazungumzo ya Nairobi ambayo yanaendelea, unafikiri makundi mengine yatahusishwa au M23 wanaweza kufikia makubaliano huko Nairobi, au kutahitajika Umoja wa Mataifa tena kuingilia kati?
Lazima Umoja wa Mataifa kuingilia kati, sababu raia wa Kongo hawawezi kukubali M23, sababu wanajua kama M23 ni Rwanda ambaye anavaa hiyo jina tu na anatia viongozi. Hata kama watu viongozi wanaenda mbele, lakini raia haikubali chochote. Najua kama M23 ni Rwanda. Sasa serikali imeizungumzia wazi, hata ikiwa itabadilisha kesho msimamo wake au maneno yake, lakini imeisha sema M23 inakuwa kama Al-Qaeda, sio kundi la wananchi ambao wanatetea kitu fulani au wanapigania kitu fulani. Na sasa jeshi limeshazungumzia, serikali imezungumzia, itakuwa vigumu kubadilisha na kurudia nyuma kusema kama M23 wanaweza kukaa katika kikao na kuzungumza na serikali ya Kongo.
Ni Delphine Kapaya akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kinshasa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Serikali ya Pakistan siku ya Jumatano ilituma wajumbe 50 wa wazee wa kikabila kwenda Kabul kufanya mashauriano ya kuongeza muda wa sitisho na kundi la Taliban la Pakistan ambalo muda wake ulimalizika wiki hii, maafisa wawili wa usalama walisema. Mazungumzo kati ya pande hizo mbili ambayo yalisababisha kusitishwa kwa mapigano siku za nyuma yamekuwa yakiongozwa na kundi la Taliban la nchini Afghanistan. Kundi la Taliban la Pakistan linalojulikana kama Tehrik-e-Taliban Pakistan TTP ni kundi tofauti, lakini linashirikiana na Taliban wa Afghanistan ambao walichukua mamlaka katika nchi yao Agosti mwaka uliopita, wakati wanajeshi wa Marekani na NATO walipokuwa kwenye hatua za mwisho za kuondoka kwao kutoka Afghanistan. TTP imehusika na mashambulizi mengi nchini Pakistan katika kipindi cha miezi 14 iliyopita, na kwa muda mrefu imekuwa ikipigania utekelezwaji mkali wa sheria za Kiislamu nchini humo, kuachiliwa kwa wanachama wao ambao wako chini ya ulinzi wa serikali, na kupunguzwa kwa wanajeshi wa Pakistan katika maeneo ya zamani ya kikabila nchini humo. Afisa wa ngazi za juu katika shirika la afya duniani WHO alisema shirika la afya katika Umoja wa Mataifa linachukulia kwamba mlipuko wa virusi vya korona huko Korea Kaskazini unazidi kuwa mbaya, sio vyema, licha madai ya siri ya hivi karibuni kwamba COVID-19 inapungua katika taifa hilo. Katika mkutano na waandishi wa habari hapo Jumatano, mkuu wa dharura wa WHO Dr. Mike Ryan alitoa wito kwa mamlaka ya Korea Kaskazini kwa habari zaidi kuhusu mlipuko wa COVID-19 huko, akisema tuna maswala ya kweli katika kupata fursa za takwimu ghafi na hali halisi katika eneo. Alisema WHO haijapokea taarifa zozote za kubahatisha kuhusu janga hilo, tofauti na milipuko ya kawaida, wakati nchi zinaweza kushirikiana takwimu nyeti zaidi na shirika hilo ili kutathmini hatari za afya ya umma kwa jamii ulimwenguni. Ni vigumu sana kutoa uchambuzi sahihi kwa dunia wakati hatuna takwimu muhimu, alisema. WHO hapo awali ilielezea wasiwasi kuhusu athari za COVID-19 kwa watu wa Korea Kaskazini, ambapo inaaminika kwamba idadi kubwa hawajachanjwa na kwamba mifumo yao dhaifu ya afya inaweza kupata shida kukabiliana na ongezeko la kesi zinazochochewa na kirusi cha Omicron kinachoambukiza kwa haraka pamoja na virusi vingine. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Na msikilizaji, na katika ripoti nyingine kwenye matangazo haya ya Kumekucha Afrika ni kwamba rais wa Malawi Lazarus Chakwera ameamuru makamu wake na maafisa wengine wa ngazi ya juu wafanyiwe uchunguzi kuhusu kashfa ya ufisadi inayohusiana na mfanyabiashara Mwingereza mwenye asili ya Malawi. Shirika la Uingereza linalopambana na uhalifu lilimkamata Zunet Abdul Rashid Satar mwaka jana kwa madai ya kuwapa hongo maafisa wa serikali ya Malawi ili kupewa kandarasi, madai ambayo anayakanusha. Mwandishi wa VOA Lamek Masina anaripoti kutoka mjini Blantyre na Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Amri hiyo ya Rais Chakwera inajiri baada ya mashirika ya kiraia kumuomba awafukuze kazi maafisa wote wa serikali waliotajwa katika kesi hiyo inayoendelea huko Uingereza inayomhusisha mfanyabiashara Zunet Abdul Rashid Satar. Satar anashutumiwa kuwahonga maafisa wa serikali ili apewe kandarasi kubwa kutoka idara ya polisi ya Malawi, jeshi na idara ya uhamiaji. Orodha ya watu wanaoshukiwa kunufaika na hongo hiyo, ambao waliachiliwa mwezi uliopita na shirika la Uingereza la kupambana na uhalifu, ni pamoja na makamu rais Saulos Chilima, inspekta wa polisi George Kainja, mkuu wa utawala ikulu Prince Kaponda Mgaga, kiongozi wa zamani wa idara ya kupambana na ufisadi Raina Kimatemba, kati ya wengine. Chakwera aliwaambia waandishi wa habari Jumanne kwamba amefahadhaishwa na kukerwa na madai ya ufisadi, lakini amesema itakuwa ni mapema kwake kuwafuta kazi maafisa hao, na kwa kufanya hivyo atakuwa amekiuka kanuni za kisheria katika katiba ya Malawi.
One of these principles is that every citizen has a constitutional right to defend themselves against an accuser. And at this point, none of these individuals have been charged.
Moja ya misingi hiyo ni kwamba kila raia ana haki ya kikatiba kujitetea dhidi ya mtuhumiwa, na kwa wakati huu hakuna hata mmoja kati ya watu hao aliyeshtakiwa kwenye mahakama yoyote ambako anaweza kujieleza. Kanuni nyingine ni kwamba maelezo ya kila upande lazima yasikilizwe, na kwa wakati huu hakuna hata mmoja kati ya watu hao aliyeitishwa kwa mahojiano au maswali ya wachunguzi kusikiliza maelezo yao.
Chakwera amesema kanuni ya tatu ya kisheria ni kwamba kila mtu anachukuliwa kama hana hatia hadi atakapokutwa na hatia, na kwa wakati huu hakuna mahakama nchini Malawi iliyowashtaki watu hao kwa uhalifu wowote. Chakwera aliamuru idara ya kupambana na ufisadi kufanya uchunguzi wake juu ya kashfa hiyo na kuwasilisha ripoti kwake ndani ya siku 21. Baadhi ya watu wa maoni wanasema itakuwa bora ikiwa rais atawasimamisha kazi maafisa wanaotuhumiwa kwa rushwa. Charles Kajoloweja ni miongoni mwa viongozi wa mashirika tofauti ya kiraia ambayo anamtaka Rais Chakwera kuwafuta kazi ndani ya siku 21 maafisa wote wa serikali wanaohusishwa na kashfa hiyo. Anasema anatumai ripoti ya idara ya kupambana na ufisadi itawekwa hadharani.
And we will remain vigilant to ensure that the moment the president receives this report, he makes the report public. If he cannot make the report public, we know...
Tutaendelea kuwa makini kuhakikisha muda tu rais anapopokea ripoti hii anaiweka hadharani, na kama hawezi kuiweka hadharani, SCB wanaweza kuiweka hadharani, kwa sababu mwishowe tunataka kujua ukweli kuhusu wizi huu wa mali ya serikali, na wale ambao wanakabiliwa na masuala ya uhalifu wanapaswa kukabiliwa na mkondo wa sheria.
Makamu Rais Chilima aliwaambia waandishi wa habari wiki iliyopita kwamba hatazungumzia tuhuma hizo hadi pale utaratibu wote utakuwa umekamilika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba app mpya ya simu ya mkononi inawasaidia waandishi wa habari wa Zimbabwe kuwa salama wanapokwenda nje kuripoti. App hiyo ambayo iliundwa na taasisi ya vyombo vya habari ya kusini mwa Afrika inachukuliwa kama kifaa muhimu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2023 nchini humo. Mwandishi wa VOA Columbus Mahunga anaripoti kutoka Harare na Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Katika mazingira ambapo waandishi wa habari wako hatarini, app mpya ya simu ya mkononi itaonekana kuwa kifaa muhimu. App hiyo ambayo iliundwa na taasisi ya vyombo vya habari ya kusini mwa Afrika, MISA, inafanya kazi kama kitufe cha tahadhari. Nompilo Simanje kutoka taasisi ya MISA nchini Zimbabwe anasema waliamua kuunda app hiyo baada ya kufanya uchunguzi kuhusu tabia ya kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria na mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari.
So in light of those trends which we have seen to actually increase during election periods, MISA Zimbabwe launched this alert button because it is very timely and will be very useful.
Kwa hivyo kutokana na mwenendo huo ambao umeonekana kuibuka wakati wa uchaguzi, MISA Zimbabwe ilianzisha kitufe hiki cha tahadhari. Huu ni wakati mwafaka na itasaidia sana wakati wa uchaguzi ujao, na pia kwa lengo la kuripoti aina yoyote ya manyanyaso dhidi ya vyombo vya habari na kuomba msaada iwapo kutatokea ukiukwaji wowote wa haki za vyombo vya habari.
Ikiwa mwandishi wa habari atakuwa katika hali ya kutisha, anaweza kubonyeza alama ya tahadhari kwenye app hiyo ambayo inaiarifu mara moja MISA na namba za simu za dharura na eneo aliko. Blessed Mulanga, mwanahabari wa Alpha Media Holdings News Group, amekwisha weka app hiyo kwenye simu yake. Baada ya kukamatwa mapema mwezi Mei, aliona umuhimu wa kuomba msaada haraka.
I was arrested just a few weeks ago whilst I was covering elections in Chitungwiza. There was an amazing response from MISA Zimbabwe, from the Zimbabwe.
Nilikamatwa wiki chache zilizopita wakati na report kuhusu uchaguzi huko Chitungwiza. Kwa mshangao mkubwa, MISA Zimbabwe na wanasheria wa haki za binadamu wa Zimbabwe walijibu kwa haraka, hasa kwa sababu nilipokamatwa kulikuwa na baadhi ya waandishi wa habari ambao walipiga simu na tukafanikiwa kupata majibu kwa haraka. Lakini fikiria kama hakuna mtu karibu.
Wakati Rais Emmerson Mnangagwa alipoingia madarakani mwaka 2017, aliahidi kuboresha hali ya vyombo vya habari nchini Zimbabwe. Lakini shirika la wanahabari wasiokuwa na mipaka, Reporters Without Borders, linasema viwango vya manyanyaso dhidi ya waandishi wa habari bado vinatisha sana nchini Zimbabwe, na sheria kali dhidi ya vyombo vya habari bado zinatekelezwa. Jumatatu, mkurugenzi kwenye wizara ya habari Nick Mangwana aliwaambia waandishi wa habari kwamba serikali inaimarisha uandishi wa habari wa maendeleo, habari zinazozingatia uchumi, mabadiliko ya hali ya hewa na miundo mbinu. Amesema mamlaka haiingilii kazi ya waandishi wa habari. Mangwana aliahidi kuwa mswada wa sheria unaohusu waandishi wa habari utafikishwa bungeni hivi karibuni kama sehemu ya juhudi za serikali kuwaruhusu wanahabari kama Mhalanga kufanya kazi kwa uhuru nchini Zimbabwe. Reporters Without Borders iliyoorodhesha Zimbabwe kwenye nafasi ya 137 kati ya nchi 180 kwenye ripoti yake ya kila mwaka kuhusu uhuru wa vyombo vya habari. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Jumatano ziliongeza operesheni ya pamoja ya kijeshi iliyoanzishwa mwishoni mwa mwaka jana dhidi ya waasi wa Kiislamu mashariki mwa Kongo. Msemaji wa operesheni hiyo alisema mkuu wa zamani wa kijasusi nchini Afrika Kusini alisema siku ya Jumatano kwamba aliwasilisha malalamiko ya kisheria dhidi ya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, akimtuhumu kuteka nyara na kuwahonga majambazi walioiba mamilioni ya dola kutoka kwa moja ya mali zake. Mwanajeshi mmoja mlinda amani wa Umoja wa Mataifa ameuawa na wengine watatu kujeruhiwa hapo Jumatano katika shambulizi la kigaidi dhidi ya msafara wao katika jimbo la Kidal kaskazini mwa Mali. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini humo MINUSMA imeeleza watu wenye silaha katika matukio mawili ya hivi karibuni ya ufyatuaji risasi wa umma nchini Marekani walinunua kihalali bunduki walizotumia aina ya semi-automatic baada ya kufikisha umri wa miaka 18. Tume ya Umoja wa Ulaya ilisema Jumatano kwamba Croatia ilitimiza vigezo vyote vya kujiunga na ukanda wa Ulaya na hivyo kufungua njia kwa nchi hiyo kuwa mwanachama wa 20 kutumia sarafu moja hapo Januari mosi.
Hadi hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Kundi la Taliban linaendelea kupitisha sera zinazokandamiza wanawake kama sehemu ya kuchukua nafasi ya kushughulikia mzozo mkubwa wa kiuchumi na kushindwa kwa utawala shirikishi nchini Afghanistan. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price aliwaambia waandishi wa habari mjini Washington. Alizungumza baada ya Taliban kutangaza amri mwezi Mei kuamuru wanawake kufunika nyuso zao hadharani na kuvaa vazi linalofunika kila kitu. Agizo hilo ni ishara nyingine ya kurejea kwa Taliban kwa masharti makali ambayo kundi hilo liliweka kwa wanawake mara ya mwisho iliposhika madaraka miongo miwili iliyopita. Amri hiyo pia inawataka wanawake kukaa ndani isipokuwa tu ikiwa ni lazima kwa kazi maalum, na inaeleza adhabu kwa jamaa wa kiume katika kesi ambazo wanawake wanashindwa kuzingatia kauni mpya ya mavazi na kujenga mazingira ya hofu na vitisho. Maagizo hayo yalifuatia uamuzi wa Taliban wa Machi 23 wa kuwazuia wasichana kupata elimu baada ya darasa la 6. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Price aliungana na watu wengi katika jumuiya ya kimataifa kueleza wasiwasi mkubwa juu ya sera za hivi karibuni za Taliban dhidi ya wanawake na wasichana. Mwakilishi maalum wa Marekani kwa Afghanistan Tom West alitweet sera za Taliban kwa wanawake ni unyanyasaji wa haki za binadamu na zitaathiri vibaya uhusiano wao na jumuiya ya kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema amesikitishwa na amri ya Taliban na akawataka Taliban kutimiza ahadi zao kwa wanawake na wasichana wa Afghanistan. Msemaji Price alibainisha kuwa baada ya Taliban kunyakua mamlaka mwezi Agosti, walitoa ahadi kwa jumuiya ya kimataifa na muhimu zaidi kwa watu wa Afghanistan kuheshimu haki za wanawake na wasichana. Marekani alitangaza itafanya kazi na washirika wake na marafiki kuongeza shinikizo kwa Taliban kwa kushindwa kwao kutimiza shida zao na ahadi zao. Tumezungumza moja kwa moja na Taliban, alisema. Kama balozi Linda Thomas Greenfield alivyoiambia CNN Mei 8, tumefanya kila linalowezekana kusaidia wanawake wa Afghanistan na tutaendelea kueleza Taliban kwa vitendo vyao. Alibainisha kuwa hatua hii inaongeza dhamira yetu ya kuwasaidia wanawake wa Afghanistan kusonga mbele. Wakati huo huo, Marekani inaendelea kuwa mtoaji mkubwa wa misaada ya kibinadamu duniani kwa watu wa Afghanistan, alibainisha msemaji Price. Tutaendelea hata katikati ya vikwazo kwa upande wa Taliban kufanya yote tuwezayo kuwasaidia moja kwa moja watu wa Afghanistan kwa njia ambayo haiwafaidishi Taliban. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.